Qalampirdan gapiramiz. Turkmanistonlik og'ir atletikachi Polina Gureva Tokio 2020 o'yinlarida kumush medalni qo'lga kiritdi. Ushbu mukofot mamlakatning zamonaviy tarixidagi birinchi olimpiya medali bo'ldi. Qayd etilishicha, 59 kg bo'lgan vazn toifasida Gureva dast ko'tarishda 96, siltab ko'tarishda 121 kg, jami hisobda 217 kg o'ziga bo'ysundirgan. Qayd etilishicha, ushbu vazn toifasida oltin medalni tayvanlik Ko Sinchun yutgan. U umumiy hisobda 236 kg og'irlikni boshi uzra ko'targan. 3-chi o'rinni esa 214 kg bilan Yaponiya vakili Ando Mikiko egallagan. Ma'lumot o'rnida Gureyeva 22 yoshda va ushbu musobaqada ilk bor ishtirok etmoqda. U Turkmanistonning zamonaviy tarixida olimpiada medalini qo'lga kiritgan birinchi sportchi bo'ldi. Shuningdek, Gureyeva 2017 yilda Ozarbayjonning Baku shahrida bo'lib o'tgan Islom birdamlik o'yinlarining chempioni bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.